passo a Aghia.
Kaixo, Gabon, ongi etorriak berriz ba bidasoa atxakeko ba denboraldi berri ontara. Hemen gaude berriz ere ba punk rockaz gozatzeko eta beno, horren ingurua mugitzen dien beste estilotan ere bai. Zera, ba gaurko denboraldia, aurtengo denboraldia hasiko dugu ba DDT ba distribuidora banatzaile alternatiboa edo ba omentzen zeren aurten DDT banaketak 30 urte betetzen ditu ba hasi zirenetik ba orain dela urruneko 1989 batean bueno eta horretarako ba musika izpide izango dugu eta ba DDT berak kaleratu zuen ba bilduma bat jarriko dugu non 2002 kaleratu zen bilduma 11 urte 100 idei fumigatzen deitzen dena hasteko ba El Trono de Judas taldearekin hasi gara ba bilduma honi hasiera ematen dion taldeak Iruñako taldeak bueno gaur egun desegina baino hauen errotxetatik ba el sonido de la metralla taldea ba atera zen ba soinu berdintxoekin soinu azkar olarkor eta ba protesta doinuekin tira jarrituko dugu urrengo taldearekin. We'll be right back. Bueno, ba, hemen genuen Elfo Negro taldea, Elfo Negro ba probetan izeneko abestiarekin, Elfo Negro taldeak ba DDT-rekin nahiko zerikusi zuen taldea izan zen. Bueno, haien diskarikola ba uherena edo zakite olako ba mugindu gehien izan zuena ba Bitez izeneko diska bat izan zen. Elfo Negro ba hasiera batean ba El Corazón del Sapo eta alako talen ba, influentzia haundia zuen, baino gutxinaka haien estiloa hartzen joan ziren, eta beno, ba, bilduma hontan ere azaltzen dira. Zeren, beno, ba, azaltzen diren taldeak, ba, DDT, ba, banatzaiarekin, ba, zer ikusi, ahondiago edo txikiago, baino nahi, ahondia izan zuten, taldeak izan ziren. Beno, ba, DDTek, ba, 80. markadan, ba, eurik uste, ba, garrantzi ahondia izan zuela, ba, banatzaile alternatibo bezala. Zeren, beno, internetik gabeko garai hoietan, ba, hauek haien kataloguekin, eta, beno, antikomertzial jarrerarekin, eta bar, ba, ba, talde askoren, ba, laguntza ahondia izan ziren. Jarrituko dugu gero DDT hitz egiten eta bitartean urrengo abestia. Ba, orain entzun ditugunak esklerosis taldea genuen, esklerosis talde durangarra, Dios salve al Durango aburgesado abestiarekin. Bueno, esklerosis taldea guztu diska pare bat kaleratu zutela, edo maketa bat eta diska bat uste dut. Eta, bueno, horren ondoren insolventes taldea osatu zuten, beste pare bat diska kaleratu zituztenak, eta ondoren ja, ba, ezakit. Ba, hortik ibiliko dira ziur jende hau. Zera, ba, Dete banaketak esan dugun bezala, ba, 1989 urtean sortzen da, baino 80garren hamarkadan ematen da, ba, beraien lanik haundiena. Non ez ziren bakarrik musika distribuzioaz arduratzen, baizik eta fantzinen bai sorkuntzan, bai banaketan, baita liburuen banaketaz arduratzen ziren. Non ba ideologia anarkista edo ezkertiar ideologiak biltzen ziren ba haien ba edizioetan edo mugitzen zuten materialetan. Baita ere ba lehen esan dugu bezala ez bakarrik ba taldeen maketak edo diskak mugitzen zituzten baizik eta ba beraien holako ba editorial edo alako antzeko propioa berezkoa zeukaten, non ba haiek zeukaten beraien deposito legala garai batean asko laguntzen zuela, zeren garai batean deposito legalik gabe ezin zen kopiarik gabe kopiarik egin fabrika batean, ba kaset batena edo diska konpaktu batena, ba ezin ziren kopiarik egin ofizialki, ba alakorik gabe. Orduan naiz eta ba bueno, talde asko ba maketa asko ba DDT-ren katalogoan atera ziren, baino beste askok DDT-ren deposito legal hori erabiltzen zuten, ba DDT-ren baimenaz ara haien maketak kaleratzeko. Ba, orengo hau talde bizkaitarra ere, ba, DDT bezala, Jan taldea, Jan edo Jan, jodida actitud normal, esan nahi zuen taldea, eta beno, rebeldez abestiarekin, bai hauek ere, ba, beraien lan gehienak, ba, DDT-rekin kaleratu zituzten, eta beno, DDT-ek proposatzen zuena, ba, distribuzio ez komertziala, baita ere ba taldeen jarrera ez komertziala, zeren beno ba, gaur egun bezala ba 4-5 talde batzuk disketxetan zeuden talde batzuk ziren ba kontzertu guztiak okupatzen zituzten taldeak halako dirutza eskatuz haien kontzertuengatik eta beno ba talde gehienak gaur egun bezala ba ia aukerarik ez zuten ez haien materiala kaleratzeko ez haien ba kontzertuak emateko. Bueno, gaur egun materiala kaleratzea esan daiteke errazago dela, nahiko zerrazago, baino kontzertuena zaila bilakatzen ari da, zeren beno ba ikusten dugun bezala leku independenteak edo gaztetxeak eta bar geroz eta ba abandonatuagoak daude ja horren beste lan ba kostatu duena ba hori gaztetxeak eraikitzea haietan lan egitea ba gaur egun ba asko ba nahiko abandonaturik daude, esan dezakegu, ez dakit, ba botereak edo jokoa irabazten ari dela, ordan hori ez dugu egiten utzi behar, ezta? Eta beno, ba diskarekin jarrituko dugu. Horrengoan, pateando porkeria, taldea entzun dugu, aize eza abestiarekin. Eta beno, pateando porkeria talde bilbotarrak, dedeten, lanean aritzen zen jendea bertan zeukan. Beno, DDT hasiera batean Bilboko gaztetxean hasi ziren lan egiten eta baino aurkitu zuten beraien lekua edo behar zutela, leku egonkor bat behar zutela, eta beno, horretarako Felix Likiniano Kultur Elkartea sortu zuten eta lokal bat ere alokatu eta bertan haien materiala saltzen zen Bilbora joan zintezke, gaur egun ere badute beste lokal bat, baina Felix Likiniano kale hau alde zarreko ronda kalean zegoen. Eta beno, baita ere esan behar da, banatu zutela bai musika arloa, bai liburu eta fantzine arloa, izen desberdinekin edo, non bueno, Liquiniano deitzen zan haien liburu editoriala edo, eta bueno, DDT izan beraien musika editoriala, naiz eta azkenean DDT Liquiniano gauza bera izan, ezta? Bueno, gaur egun gatazka gunea deitzen da DDT, eta bueno, Bilbon beraien lokal fisikoa dute ere, gatazka gunea interneten bilatuz, ba, ez dakit, aurkituko duzue haien ordutegiak edo, eta bueno, ba, oraindik ba, bisitatzeko luku bat, oraindik material alternatiboa edo bueno, mugitzen den lekua. Bueno, ba, DDT-ek kaleratu zuen bilduma hau entzuten gara, 11 urte, 100 hau idei fumigatzen izeneko bilduma, ba DDTek hemen esaten dute 11 urte, baino 13 bete zituzten bitxikeri bezala, ba hau kaleratu zutenean, 2002an kaleratu bait zen. Eta beno, entzun dugun taldea Flysheet, taldea genuen, talde bergararra, eta hauek bai oraindik jotzen jarraitzen duen taldea, aktibo dagoen taldea. Eta beno, orain dela gutxi diska ere kaleratu zutenak, hor darraite Flysheet bergararrak. Talde bizkaitar talde pilo baten ondoren, eta beno, bergarar baten ondoren, ba, orain beste talde gipuzkoar bat Karkaba genuen, talde hau Azpeitiako Karkaba taldea, irudipenak ez, edo galderak agortu dira izeneko abestiarekin, Karkaba taldea, ba, hemen haien baleen garaian zeuden, non, energia bakarrik ziren garai hauetan, eta bueno, nahiko esan behar da punk musika kalduen moduan gure artean ba inpaktu izan zuen taldea. Gerora Karkaba usterakoan ba partide batzuk gaitze taldea osatu zuten, on maketa bat eta diska bat kaleratu zuten, eta bueno, orain dela gutxi ba utzi egin zioten, et baino zerbaitetan ibiliko dira ziur.
Voy a dejar de estar en mi controla, sin hacer nada y pensando en los demás. que comer de la fruta prohibida y vagabundear de aquí para allá. Voy a olvidarme de mis pesadillas, viviendo a toda hostia, viviendo sin pararte, sin parar. Esta noche no es una más.
Ba, hauek genituen mutu desprezio taldea Ordiziatik maketa pare bat kaleratu zituzten, nik dakian ez behintzat, esta noche no es una más izeneko abestia sartzen dute bilduma hontan, eta beno, ba, ikusten dugu ba, garai hau zela ba, metal zone gitarra pedalaren garaia, ez da? Non, bueno, talde pi batek hau erabiltzen zuten. Gaur egun, ba, inori ez zaio gustatzen, baina badakit baten batek oraindik erabiltzen duela, ba, listor soinu duen, ba, distortzio, ba, pedal ospetsu hori. Zera, ba, orgoaz beste abesti batekin?
Con el orden y el control. Tenerte en cabeza.
Bueno, hau Mundo Matadero taldea genuen, haien burua ba anarkopunk taldetzat jotzen zutena, eta bueno, Saqueadores abestiarekin. Garai hontan uste dut maketa bakarrik kaleratua zutela, gerora diska bat ere kaleratuko zuten. Eta bueno, ba talde interesgarria eta bueno, beraien garaian ba kontzertu pila ematen zituztenak, normalean ba zakitalako talde erdi garrantzitsu bat zetorrenean beraiek Bilbo aldean ia beti beraiek jotzen zuten haien aurretik ba atzerriko taldeak edo estatuko talde 80garren markadakoak edo alakotan. Bueno, ba bitxikeri bezala esan DDT-ri buruz ba haien ba lehen urtemuga kontzertua ba 1981an ospatu zutela, berez beraien bigarren urtemuga izan behar zen, baino lehenengo urtemuga bezala jarri zuten kartelan edo. Eta beno, bertan Kemando Ruedas eta Parabelum taldeak jo zuten Bilboko Gaztetxean, kontzertu interesgarria.
Yeah.
Beno, ba, entzun dugun taldea, biok taldea genuen. Eta beno, ba, ikus dezakegu baita ere ba, garaian zeuden ba, modan edo moda alternatiboan edo zeuden doinuak ere ba, biltzen zirela ba, DDT inguruan doinu ba, alternatiboki edo kaleratzen ziren doinuak. Normalean olako taldeak ba, zigilu komertzeletan eta egoten ziren edo bueno, beste batzuk zigilu ez komertzialak erabiltzen zituzten gerora ba, saltua emateko, baina bueno, hori beste historia bada. Hori bakoitzaren kontzientzian egon behar duen historia bat. Tira, denbora gutxi galditzen zaigunez, musikari emango diogu ba, bizi pixka bat gehiago, eta ara ba, garaiko ba, lako hit bat edo. MPB, taldea genuen, MPB talde durangarra. Ba, hasiera batean, 1989 inguruan, hasi ziren, ba, punrokaren inguruan, beraien maketa punrokaren inguruan izan zen, eta beno gerora, ba, pixkat ikusi duzuen bezala, beraien soinua pixkat metalizatu zuten, ba, ez dakite zearen antzera edo alako zerbait, eta beno, ba, abestia hoia da, beraien bigarren maketan, uste dut 1981koa zela, janitzak aberatzak abestia ba, azaltzen da. Hau beste bertsio berri bat dugu, baino beno, abestia berdina, janitzak aberatzak. Nik aukera izan nuen talde honen, MPB taldearen ba, aurrenetariko ba, kontzertu bat ikustea Durangon bertan, uste dut Durangoko jaiak zirela, eta beno, han kalean bertan, hango ba, kale nagusian edo, beno, kale nagusia ez da izena goratzen, goien kale izeneko kalean, hango ba, hor bukaeran zegoen taberna batean, hainbat talde jo zuten, MPB, Martxoko Geita Maika, eta Kaspa Derrata taldeak. Uste dut hori izan zela kontzertu hori, kontzertu interesgarria, nik esango nuke, 1980 edo izango zela. Zera, bueno, jarritzen dugu beste abesti batekin, ea zertokatzen zaigun orain. Bueno, ba, nabari da, Azpeitira, joan garela berriz, sin oficio ni beneficio taldea genuen hau, no a esta sociedad, eta izeneko abestiarekin, eta beno, sin oficio ni beneficio taldea baita ere garaian ba, kontzertu pila eman zituzten, eta maketa pare bat grabatu zituzten, baino maketa bakoitzean abesti mordoa sartzen zituzten barruan, ezakitu gairen bat edo, bai, sartzen zitu zela ba, grabazio bakoitzan. Gero uste dut CD bat, ezak CD bat edo kasete bat egin zutela, ba, bi maketak biltzen zituenak, non? Ba, hor abesti pila ode berrogei abesti edo alako astakeri bat. Beno, ba, Azpeitiako doinuak garai batean alakoa ziren soinu zakarrak eta soinu azkarrak, eta beno, gerora dena aldatu zen eta aurretik ere desberdina zen, baino hor gelditzen dira ba, alako taldeak. Talde hau, Ultima Neurona, taldea genuen, ba, bilduma ontako ba, soinurik kaskarrenetarikoa edo, ba, soinu kaskarra beraien, bai, hau maketako abesti bat genuen, gerora diska bat kaleratu zuten, alako, ez dakit, bost, zei, zazpi, zortz, ez dakit zenbat urteko atzerapenarekin, beraien diska kaleratu zuten, orain dela ez urte asko, baino, naiz eta soinu kaskarra izan talde honek zuzeneko onak zituen, ez dakit orain dik jotzen ibiliko diren, nik uste noizean behin kontzerturen bat edo ematen dutela. Eta beraien zuzenekoak onak dira. Hori ba, ikusi ditut eta esan dezaket baiatz.
Te intenta moldear.
Tos de Caballo taldea genuen hau Estrellas izeneko abestiarekin eta beno talde asko bizkaitarra genitun, Gipuzkoarren bat, Nafarren bat ere dago eta ben ba Arabar bat ere ba sartuzten Tos de Caballo taldea. Ba, lehen alpertu dugun bezala Laragoita Margarena marka da izan zen ba, banatze alternatiboaren ba, momenturik altuena edo baita ere esan genezake 2000 markadako lehen erdikaldea edo ba, nahiko mugitzen zela materiala ba, modu hontan eta ben Euskal Herrian DDTz aparte ba, zaude ba, beste banatzaile batzuk ba, adibidez Eguzki banaketa Eguzki Irratiarekin zer ikusia zuena Iruñan edo Pozoin banaketak Laudion eta beno gero beste txiki batzuk ere ba, baziren hainbat lekutan olako banatzaileak eta beno estatu mailan bai nahiko zuen ere batez ere Katalunian eta beno geroz eta aldaketa gehienak ba Kataluniarekin eta egiten ziren ba garai internetik gabeko ba garai hauetan eta beno ba diskari buruz, 11 urte undaka idei fumigatzen diska honi buruz, ba, garai hartan etzegon horren beste ba, diska liburu hoietakoak, eta beno, hau formatu horretan dator, kartoizko liburuzka bat zede tamainarekin pixka eta hondiagoa, ba, atzeko aldean zedea sartua duena, eta beno, hainbat horri dituena, ba, DDT-ri buruzko ba, gauzak esanez, eta baita ere bueno taldei buruz taldeen hitzak eta haien ba definizio txiki batekin edo bueno ba gero portada erakargarri bat hola koloretsua laranja eta urdina dena nahiko bitxia eta bueno ba jarriko dugu beste talde bat. Ari garena Ardezan taldea dugu nire herria izeneko abestiarekin eta beno ba hemen dauk izan hau izan da bidasoa atxak saioaren aldetik ba DDT banatzaia edo ba omentzeko eta zorionak emateko modu xumea 30 urte DDT-en urrengo saiora arte.
La